Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj, u četvrtom poglavlju i dalje govorimo o sedmom stihu. Jovan ovde kaže, a zatim ponovo u stihu 16. Bog je ljubav. Dr. Harry Ironside ima jednu izuzetnu priču u vezi sa ovim, i ja ću vam je sada ispričati, jer bih rekao da na predivan način pokazuje da je hrišćanstvo jedino koje Boga otkriva kao ljubav. U svojoj knjizi Jovanove poslanice dr. Ironside ovako piše. Pre mnogo godina jedna gospođa, koja se dičila time da pripada intelektualcima, rekla mi je sledeće. Nemam nikakve koristi ni od Biblije, ni od hrišćanskog sujeverja, niti od religiozne dogme. Dovoljno mi je što znam da je Bog ljubav. Pa odgovorio sam joj, zar vi to znate? Što da ne, naravno da znam, reče, to svi znaju. Znaju li dole u Indiji, upitao sam je. Ona jadna majka koja baca svoju malu bebu u svetu reku Gang, gde će kao žrtvu za greh pojesti odvratni krokodili iz kaljuge. Zna li i ona da je Bog ljubav? Oh, pa dobro, ona ništa ne zna i sujeverja je, odgovori gospođa. Oni jadni i ubogi crnci u afričkim džunglama koji se klanjaju svojim bogovima od kamena i drveta i koji žive u stalnom strahu od svojih fetiša, ubogi neznabošci iz drugih zemalja, znaju li i oni da je Bog ljubav? Verovatno da ne, reče mi ona, ali mi iz civilizovanih zemalja verovatno i sigurno znamo. Ali kako je došlo do toga da mi to znamo? Ko nam je rekao, gde smo to otkrili? Ne razumem šta hoćete da kažete, odgovorila je, jer ja sam to oduvek znala. Dozvolite mi da vam nešto kažem, uzvratih joj. Niko na svetu to nije znao, sve dok se nije objavilo sa samih nebesa i bilo zapisano u reči Božjoj. Nalazi se samo tu i nigde više. Toga nema u celokupnoj drevnoj literaturi. Potom se pokazala Božja ljubav prema nama, što je Bog poslao u svet svog jedinorodnog sina, da mi njime živimo. Kako te Bog voli? Zaista, takvu ljubav nećeš naći u prirodi, ali ćeš naći krvav zub i oštre čeljusti. Eto, to nam je priroda obelodanila, ali ljubav Božiju naći ćeš u raspeću. Tamo ćeš naći iskazanu ljubav Božiju. Potom se pokazala Božja ljubav prema nama, što je Bog poslao u svet svog jedinorodnog sina, da mi njime živimo. Bog je dokazao svoju ljubav. Dao je svoj život za nas i to je dokaz njegove ljubavi. Apostol Pavle je napisao, jedva će ko umreti za pravednika, za dobroga možda bi se koji usudio da umre, kaže sedmi stih petog poglavlja poslanice Rimljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ja ne znam možeš li ili ne naterati nekoga da položi svoj život za tebe. Čini mi se da bih i sam imao problem da nađem takvu osobu za sebe. Ali je Bog dokazao svoju ljubav, dajući svog sina da umre za tebe. Učinio je da umre za tebe, ne pošto si dobio priznanje povodom redovnog pohađanja časova nedeljne škole tokom poslednjih 5 godina, ili nešto slično, nego te je Bog voleo dok si još bio grešnik. Jer je Hristos, dok smo mi još bili slabi, dok smo još uvek bili izgubljeni, dok smo još uvek bez daljega bili neprivlačni, nevoljeni, u određeno vreme umro za nas, bezbožnike. Ovo je 6. stih 5. poglavlja poslanice Rimljanima. Bog nas je voleo. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas, kada smo još bili grešnici. Ovo je 8. stih tog 5. poglavlja poslanice Rimljanima. Objašnjenje za ovu ljubav nalazimo u njemu, ne u nama, jer mi nismo privlačni, a za neke od nas se čini da nikada neće ni biti privlačni. Bog je poslao u svet svog jedinorodnog sina. Pred nama je još jedan stih na koga nas vraćaju oni koji žele da nam otmu Hristovo božanstvo. Kada se Isus naziva jedinorodni sin, to znači da on ima jedinstveni odnos sa Bogom, sa Ocem. On nije bio stvoren. Bog naziva sinovima anđele koje je stvorio i kaže da su i oni koji veruju u Hrista sinovi Božiji. Ali ipak on kaže da je Gospod Isus Hristos jedinorodni sin. Zanimljivo je da isti ovaj naziv koristi i za Isaka. Verom je Avraam prineo Isaka kada je bio kušan, i jedinca je prinosio on koji je primio obećanja. Tako kaže 17. stih 11. poglavlja poslanice Jevrejima u Svetom pismu Novoga Zaveta. U to vreme Avraam je već imao sina Ismaila, a kasnije je imao još sinova. Ismailo je bio Avraamov sin u istoj meri kao i Isak. Zapravo, Ismailo je verovatno više bio nalik Avramu, nego što je Isak ikada bio. Ali, Isak se naziva jedinorodni. Zašto? Pa zato što je bio jedinstven. Njegovo rođenje je bilo čudesno i imao je jedinstveni položaj među ostalim Avramovim sinovima. Položaj Gospoda Isusa Hrista u božanstvu je da je on večni sin večnoga oca. Ne možemo imati večnoga oca bez večnog sina. Bog nije otac u istom smislu kao kad je ljudsko biće otac. Bog je duh. Pogledaj o ovome 24. stih 4. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Bog je duh, rekao je Gospod Isus. Jedinorodni sin je očev, jedinstveni sin. Da mi njime živimo. Kako to mi treba da živimo kroz njega? Mi treba da živimo kroz njega zato što je on umro. Njegova smrt nama daje život. Ljubav je u ovome. Ne da smo mi zavoleli Boga, nego je on zavoleo nas i poslao svoga sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe. Jovan je već ranije koristio izraz žrtva pomirenja. On je žrtva pomirenja za naše grehe, ne samo za naše, nego i za grehe celoga sveta, kaže 2. stih 2. poglavlja 1. poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ovaj izraz je krajnje neobičan. Primetio sam da u Novom Zavetu postoje dve različite grčke reči, koje se prevode kao žrtva pomirenja. U biti, u suštini, tu se radi o istoj reči, ali u dve različite forme, u dva različita oblika. Doktor Robertson, koga smatram najvećim poznavaocem klasičnog grčkog jezika, kaže da je na ovom mestu izraz žrtva pomirenja predstavljen oblikom predikata u akuzativu sa imeničkim dodatkom huion, što znači sin. Žrtva pomirenja znači zaklopac, poklopac, pomirenja. To je isto što i starozavetna reč izmirenje, okajavanje, sa značenjem nadoknaditi. Pokušat ću da vam to razjasnim najbolje što umem. U svetinji nad svetinjama starozavetnog šatora stajao je kovčeg zaveta. S gornje strane kovčega nalazio se raskošno ukrašeni poklopac, zaklopac, sa dva heruvima od čistoga zlata, okrenutih jedan prema drugom, pogleda uprtih u dno poklopca. Bio je to predivan kovčeg, napravljen od drveta akacije, optočen zlatom spolja i iznutra. Poklopac je nazivan zaklopcem pomirenja. Tu je narod Izraela susretao Boga uz pomoć svojih prvosveštenika. Jednom i samo jednom godišnje prvosveštenik bi ulazio u svetinju nad svetinjama, noseći sa sobom krv koju je trebalo poprskati po zaklopcu pomirenja. To je bio smisao zaklopca pomirenja, jer su Boga mogli susresti jedino na taj način. Bog ih je voleo, ali ih nije prosto obasipao ljubavlju, govoreći, možete mi doći kad god zaželite. Ovo je bio put kojim su mogli doći do Boga. Na veliki dan izmirenja, prvo sveštenik bi ulazio u svetinju nad svetinjama i poprskao krvlju zaklopac pomirenja. Bio je to znak da Bog i te godine prihvata svoj narod, ali je već sljedeće godine ceo postupak morao da se ponovi. Sada u stihu koji je pred nama, Gospod Isus Hristos se naziva žrtvom pomirenja za naše grehe, što zapravo znači da je On zaklopac pomirenja za naše grehe. Isus lično je zaklopac pomirenja, jer je On umro na krstu umjesto nas, koji je predan za naše grehe i podignut radi našega opravdanja, kaže 25. stih 4. poglavlja poslanice Rimljanima. On je ispaštao za naše grehe, da bismo ti i ja mogli slobodno da pristupimo Božijem tronu milosti. Taj tron je sada tron milosti, jer nas tamo čeka oprost. U tome je bilo Hristovo delo. Kroz to delo je Bog pokazao svoju ljubav prema nama. Jovan nam u ovom poglavlju dva puta daje definiciju Bog je ljubav. U stihu 8. i ponovo u stihu 16. Predivna je to stvar, ali želim da vam skrenem pažnju na nešto. Ne možete kazati Bog je milosrđe, milost. Ne možete kazati Bog je milost. Čak ne možete reći ni da je Bog pravednost. Možete reći Bog je svet, jer je to značenje izraza Bog je svetlost. Možete također reći i Bog je ljubav. Ipak, moram da dodam da nas Bog ne spasava svojom ljubavlju. On nas voli i to ne želimo da izgubimo iz vida, ali Bog ne može jednostavno da otvori zadnja vrata nebesa i uvuče nas unutra pod okriljem mraka, samo zato što nas voli. I Bog ne može da sruši rešetke na nebeskom ulazu, samo da bi nas uveo na glavna vrata. Bog to ne može da uradi i neće to uraditi, kaže dr. McGee, jer je on svet i pravedan Bog. Svedoci smo tolikih izdaja prilikom sprovođenja pravde u našem narodu, što je za posljedicu imalo insistiranje sudija i sudske vlasti na ukidanju smrtne kazne. Zašto? Zato jer su bili svesni toga da ukoliko bi osuđeni imao novac ili bio uticajan, njemu život ne bi bio oduzet. Samo siromah nije mogao izbeći zasluženu kaznu. Tragično je to koliko danas živimo u uverenju da se pravda može kupiti. Prijatelju moj, iako nas Bog voli, ne možete spasti tom ljubavlju. Bog je nešto morao da preduzme po pitanju greha, zato što je On svet i pravedan, i sve što On uradi mora biti dobro. Zbog toga je Bog dao svog sina da umre na krstu umjesto tebe i mene, da plati kaznu za naš greh. Kako bi sveti Bog sada mogao svojom rukom da posegne do nas, ne bi li nas spasio? To je jedini temelj na osnovu koga nas Bog može spasiti. Hristos je zaklopac pomirenja, mesto oproštaja, mesto na kome je Bog iskazao svoju ljubav. Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog sina dao da svaki koji veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život, kaže onaj čuveni 16. stih 3. poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ljubav je u ovome. Ne da smo mi zavoleli Boga, nismo mi prvi zavoleli njega. Bog nije svog sina dao za nas, zato što smo bili privlačni, dobri, zato što smo obećali da ćemo nešto učiniti. Bog nas je zavoleo dok smo još bili grešnici. Moramo uvideti da smo ti i ja grešnici danas i da Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici. Ovo je parafraza 8. stiha 5. poglavlja poslanice Rimljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Bog je to tada učinio, jer Bog nas je još tada voleo. Napravio nam je put ka sebi, ukoliko želimo da ga prihvatimo. Gospod Isus je rekao, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Otcu sem kroz mene, kaže 6. stih 14. poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Bogu ćeš doći ili tim putem ili nikako, prijatelju moj. Glupavo je pomisliti da će se, zbog toga što je Bog ljubav, sve na kraju lepo završiti i svi ćemo se naći na nebu. Sve će na kraju biti u redu, zato što će izgubljeni izgubiti večnost, a spaseni će otići u sačuvanu večnost. Eto zašto će sve skončati kako treba. Hoće li se sve završiti kako treba i za tebe? Hoće, ako pođeš putem koga je Bog spremio za tebe. Ovo je strahovito važno pitanje. Bog je već iskazao svoju ljubav prema nama, stoga ti i ja treba da volimo po toj osnovi. Jovan kaže, dragi moji, ako je Bog tako zavoleo nas, ovo naše misli vraća nazad do 10. stiha, ljubav je u ovome. Ne da smo mi zavoleli njega, nego je on zavoleo nas i poslao svoga sina. Voleo nas je dovoljno da bi poslao svog sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe. Dragi moji, ako je Bog tako zavoleo nas, i mi smo dužni da volimo jedan drugoga. Nastavit će se.